Kadar itu belum lagi nan awak kacau tu, kerana tu dia.